Par Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidentu šo trešdien kongresā pārvēlēja līdzinējo vadītāju Ārni Lagzdiņu. Lagzdiņš bija vienīgais prezidenta amata kandidāts un trešdien balsojumā saņēma 69 balsis, bet divi biedri tomēr bija pret. Lai gan Lagzdiņš kongresā bija vienīgais kandidāts, par kuru varēja balsot, tomēr uz prezidenta amatu esot kārojuši vēl vairāki bijušie vieglatlēti, kuri gan savas kandidatūras īsi pirms kongresa tomēr atsaukuši. Lagzdiņš par Latvijas Vieglatlētikas Savienības vadītāju kļuva 2019. Gada marta beigās, kad no šī amata atkāpās Ineta Radeviča, bet šī viņam nebija pirmā reize. Latvijas Vieglatlētikas Savienības vadītāja amatā viņš šos pienākumus pildīja arī no 1993. Līdz 2001. Gadam, bet vairāk par to, kādi izaicinājumi gaidāmi jaunajā prezidentūras termiņā Latvijas radio pastāstīja Ārnis Lagzdiņš. Kas tad nākamajā prezidentūras termiņā jūsuprāt būs tie lielākie izaicinājumi jums kā vadītājiem un organizācijai?
Īsos vārdos jāsaka, ka par šiem diviem gadiem es neapgāžami, teiksim, konstēju faktu, ka mums ir sagrautā vieglatlētikas piramīda. Mums nav pieaugušo augstu sasniegumu vieglatlētiku vispār kā tādu. Citās valstīs ir līdzīgi, kad vieglatlēti tiek pāri no junioru uz pieaugušo vecumu, tātad pēc 23. Kaut vai Slovēnijā pēc, teiksim, tiem nacionālā plāna izstrādes 50% pārkrauts sportot. Un mums faktiski tas ir tas lielākais izaicinājums, kādā veidā kaut vai nedaudz atjaunot, teiksim, šo iespēju talantīgiem jauniem vieglatlētiem nepamest šo nodarbi, ja, jo labākais piemērs ir Igauņu šķērpetējs Kirts, kurš 22 gadu vecumā vec augstumu 20 un met šķērpu 69 metri. 29 gadu vecumā met šķērpu 91 metri. Ja. Tas ir skaidrs, ka lai pāriet no junioru uz pieaugušo to kategoriju ir vajadzīgi vismaz nu, 3-4 gadi. Bet mums iedomājieties pats, Mārtiņ, jūs atnākat no laukiem uz Rīgu, un ko jūs tālāk, nu, ko jūs varat darīt? Studentu sports jūs nevar atbalstīt, armiju nevar atbalstīt, policiju nevar atbalstīt, paliek tikai vecāk. Vienlīdzīgas savienība arī nevar atbalstīt, mēs tikai varam uz sapensībām jūs nosūtīt. Un ko jums darīt? Kā dzīvot, kā ēst un kā trenēt? No agrākos laikos tas bija tas nodriešanās, un citās valstīs tomēr ir šie policijas un armijas atbalsts, tāpēc tā šī periodā nu, vismaz to vieglatlētikas piramīdas saspiesto daļu, nu, kaut cik atjaunot, lai mums būtu, teiksim, nu, kā mēs sakam, pieaugušo čempionātu, nevis Latvijas čempionātu vieglatlētikā, kur, teiksim, divas trešdaļas ir juniori. Un tā ir tas lielākais izaicinājums, un mums viņi ir vajadzīgi tie pieaugušie vieglatlēti, jo notiek Eiropas komandas sacensības, un notiek prezidenta balvas izciņa, kurā tiek vērtēt, teiksim, tas komandas atvencības. Tātad mēs tagad Baltijā esam absolūti nu, švakākie. Un tā kā tas izaicinājums ir vienkārši kaut kādā veidā šiem talantīgajiem, kas tagad ir 2022, mums ir Eiropas čempioni junioriem, Fudra bronzas medaļa, 5., 6. Vietas ieguvēja. Nu, tie, kas ir Amerikā tagad studēt, tie varbūt iet citu ceļu, bet noteikti, teiksim, no tiem, lai viņi iet tai pieaugušā kategorijā, tāpēc nu, mēs mēģinām, tas ir tas, kā iegūt šo, teiksim, nu, atjaunot pieprasījumu, jo agrāk tas pieprasījums bija no sporta biedrībām, no studentu, no augstskolām, visur bija, teiksim, kas tas pieprasījums, un līdz ar to arī bija tas atbalsts. Tagad novada līmenī sacensības nenotiek, arī cits, teiksim, kaut kādas tālākas virzības, nu, tikai ir armijā. Armijā ir viss pasaules vieglatlētikas čempionāts, ja? Bet par lielu izbrīnu armijas sportklubā vieglatlētika nav, nu. Tagad jāmēģina ir vienkārši kaut kādā veidā to visu mēģina, nu, iedzīvināt.